dhe 212 mijë banesa. Kundër regjistrimit janë deklaruar disa parti opozitare maqedonase të grumbulluara rreth një organizate me emrin Mos Hapderën. Borislav Kërmov, deputet i partisë Majta, thotë se të dhënat e entit nuk janë reale. Regjistrimi po realizohet me vështërsi të shumta. Të dhënat që janë prezantuar nga enti janë qesharake. Nga 7 ditë që ka nisur regjistrimi, në 4 prej tyre nuk ka pasur regjistrim. Të dhënat që kemi flasin se në zonat urbane, njerëzit nuk po i hapin derën regjistruesve, ndërsa në zonat rurale, ata po përballen edhe me rezistencë fizike. Ka deklaruar Kërmov duke e vlerësuar regjistrimin si politik, në dëm siç thotë të popullatës maqedonase dhe rritjes artificiale të numrit të shqiptarëve. Nga enti statistikës thonë të kundërtën se regjistrimi po realizohet pa pengesa dhe se popullata nuk po i përgjigjet thirrjeve për bojkot.
Negativa kampanja ja imashe e ima celoreme.
Fushat negative kishim që nga fillimi dhe do të kemi deri në fund dhe këtë e dëshmojnë edhe aktivitetet e disa strukturave politike që bëjnë thirrje për ndërprerjen e regjistrimit, por është mirë se qytetarët nuk po bien preje provokimeve apo thirrjeve të tilla. Këtë e dëshmojnë të dhënat që po grumbullojmë e që janë në përputhje të plot me parashikimet tona, thot Apostol Simovski, drejtori i Entit të Statistikës. Drejtuesit e institucioneve ndërkohë kanë vazhduar me thirrje të drejtuar popullatës që të mos hezitojnë por të marrin pjesë në regjistrim. Zëvendëse kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka thënë se rezultatet e regjistrimit janë në piknisja kyçe nga e cila qeveria fillon me miratimin e politikave ekonomike.
Regjistrimi do të mundësojë që shteti të miratojë politika të përshtatshme ekonomike, të cilat do të sigurojnë shfrytëzim efektiv dhe efikas të potencialit të përgjithshëm njerëzor. Sepse ne do të kemi një pamje të qartë se për kë, ku dhe në çfarë mase i planifikojmë dhe i zbatojmë strategjitë e përgjithshme ekonomike.
Ka deklaruar zëvendëse kryeministri Fatmir Bytyçi. Regjistrimi ishte paraqartë mbahej në prill, por u shty për në shtator me kërkesë të opozitës me arsyetimin e pandemisë së koronavirusit. Paralelisht me regjistrimin brenda vendit, po zhvillohet edhe regjistrimi elektronik i diasporës që ka nisur në muajin prill. Deri më tani janë regjistruar rreth 200.000 shtetas që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Regjistrimi ka rëndësi të madhe sa i përket përqindjes së popullatës, në veçantë asaj shqiptare, e cila të drejtat kombëtare i realizon në bazë të përcaktimit kushtetues, e cila shqiptarët i përkufizon si popullat që përbëjnë mbi 20% të popullatës në vend. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002, sipas të cilit vendi ka rreth 2 milion banor, prej tyre afër gjysmë milioni apo 25.17% janë shqiptar. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka mbërritur në Tiran për një vizit zyrtare në Shqipëri. Kancelaria është takuar me Kryeministrin Edi Rama, ndërsa do të mbajë një takim edhe me liderët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Rama nderoi Kancelarën Gjermane me kurdorin e madh me yll të medaljes së Kryeministrit për mirënjohje publike. Merkel tha se është e vetëdijshme që është nder i madh për të. Një ditë më parë, Merkel vizitoi Beogradin, ku tha se një nga qëllimet e Gjermanisë është që të shohë arsimin e 6 vendeve Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por shtoi se të gjitha ato kanë një rrugë të gjatë përpara. Ajo shtoi se çështja e njohjes së pavarësisë Kosovës, kur bëhet fjalë për Serbinë, është një çështje që do zgjidhet në fund të një procesi. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak, do të udhëtojë të mërkurën në Kosovë për diskutuar në lidhje me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut dhe procesin e arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Kështu ka njoftuar zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Vizita Lajçakut në Kosovë vjen disa ditë pas raundit të ri të bisedimeve që u zhvilluan në Bruxelles në nivel të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Pas përfundimit të takimit trepalësh Kosovë-Serbi BE më 8 shtator, Lajçak pati thënë se nuk ka parafrim çndrimeve nga ana e palëve. Pozicionet për një sër çështje vazhdojnë të jenë të larkëta, na pret punë e madhe në të ardhmen, pati thënë ai përmes një postimi në Twitter. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin priti udhëhecin sirian Bashar al-Assad në Moskë për herë të parë që nga viti 2015, sipas një njoftimi të Kremlinit. Putin ka kritikuar forcat e huaja që janë në Siri pa një mandat të organizatës së kombeve të bashkuara, një referim i bërë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë. Putini ka qenë në aleati më i fuqishëm i Asadit në konfliktin 10-vjeçar sirian. Mbështetja ushtarake ruse përfshirë forcat ajrore u vendos atje në vitin 2015 dhe ndihmoi regjimin sirian të rimarë kontrollin e një pjese të madhe të territorit nga kryengritësit. Megjithatë, pjesë e rëndësishme të Sirisë mbeten jashtë kontrollit shtetëror, pasi forcat turke janë vendosur në pjesën më të madhe të veriut dhe veriperëndimit, bastioni fundit i madh i rebelëve anti-Asad. Forcat amerikane janë vendosur në lindje dhe veri lindje të kontrolluar nga kurdët. Më 14 shtator, Papa Francesku takoi komunitetin rom të Kosicës në Slovaki në një zonë strehimi me gati 4500 banorë që jetojnë kushtet vështira. Hapësira ku ata jetojnë është e përcaktuar për të akomoduar gjysmën e atij numri. Papa në vazhdimsi bën thirrje për ndihmuar komunitetet e varfra në botë. Gati 20% e romëve të Slovakisë jetojnë në varfëri të skajshme. Agjencia AFP citoi Peter Besenje, një përfaqësues katolik lokal, të thoshte se Papa është i gatshëm të vinë në një vend ku askush nuk dëshiron të shkojë. Në Evropë, romët konsiderohen si pakica më e madhe etnike dhe ata janë të përballur me diskriminimin për shekuj më radh. Historianët vlerësojnë se gjysmë milioni u vran nga nazistët, duke zhdukur rreth 1/4 e popullsisë rome në Evropë. Kompania Apple ka bërë një përditësim të sigurisë për të parandaluar programin e spionimit Pegasus që të përgjoj pajisjet e kompanisë. Apple tha se po e bën të këtë përmirësim për pajisjet iPhone dhe iPad, sepse një program i krijuar me qëllim të keq mund t'i hakoj ato. Ekspertët kishin thënë se kjo dobësi në Apple i mundëson të Pegasusit të bëj përgjime të pajisjeve. Pegasus mund të infektoj pajisjet edhe nëse përdoruesi nuk shtyp asnjë buton. Studiosit në Citizen Lab, një organizatë ndikëshuese sigurisë kibernetike në Kanada, e gjetën problemin derisa analizuan telefonin e një aktivisti saudit, të cilit i ishte përgjuar telefoni. Kompania NSO nuk e mohoi se Pegasus ka bërë një përditësim urgjent të softwareit. NSO këmgull se softwareit i ti ka për qëllim të përdoret vetëm në luftën kundër terrorizmit dhe krimeve tjera, dhe thot se eksporton në 45 vendet botës. Dëgjuat blokun e lajmeve. Të gjithë të ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.